21-26 градус жылуу. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 32-34 градус жылуу. Ысык көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 20 градус болду. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандык спортчулардын Лондон Олимпиадасында неге күткөн үмүттү актаган жок? Жергиликтүү адистер менен күйөрмандар ушул суроого жооп издеп жатышат. Алдыда дагы эки спортчу таймашка чыгарына карабай, спортчуларды таптоо жана уюштуруу иштерин начар жүргүзгөн деп спорт жетекчилигин сынга алып жатышат. Бирок күйөрмандар Лондонго барган спортчуларды жакшылап күтүп алуу демилгесин көтөрүүдө. Теманы кабарчы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Лондонго барган 14 спортчунун ичинен таймашка чыга элек тайквондист Расул Абдрайим менен эркин күрөш боюнча балбан Магомед Мусаев калды. Анткени менен талдоочулар Лондон Олимпиадасын кыргыз спорт тарыхындагы начар жыйынтык катары кабылдап жатышат. Лондондон кайтып келген дзюдо федерациясынын президенти Азамат Бакасов маалымат жыйынын өткөрүп, буга улуттук олимпиада комитетин, ошондой эле дене тарбия жана спорт комитетин айыптап, жетекчилери кызматтардан кетиши керектигин белгиледи.
Чечим кабыл албаса спорттун баары өлөт, ансыз эле өлдү. Мына барган сайын жыл сайын азайып баратат. Эми билбейм, эми нормальный кишилер, если нормальный болсо, өздөрү эле кетиш керек. Калган менен комитет иретпейм. Как за границей, как бүт эле жерде жасалат. Кылба койдун, эртеси күнү кетиш керек. Я считаю, Саралина должен уйти, агентство должно все уйти.
Бакасов федерация президенти болгонуна карабастан, Лондонго уруксат кагазы жок баргандыгын, ошол эле кезде спортко тиешеси жок адамдар аккредитация алганын айтты.
Нокко суроом бар, эмнеге алар жетөө жүрөт, 15 кишиге жетөө жүрөт? Баласы анан эже, мен билбейм, эжеси кимиси. А мен президент, аккредитация жок жүрөм.
2008 жылдагы Бээжин Олимпиадасында кыргыз балбандары бир күмүш жана бир коло медаль алып, эбегейсиз чоң ийгилик жараткан болчу. Бул сапар Лондонго Кыргызстандан спорттун 10 түрү боюнча 14 спортчу аттанып, бири да байгелүү орунга татыя элек. Журналист жана дзюдо боюнча спорттун чебери Назира Раимкулова бул жолку төмөнкетүүнү спортчулардан эмес, уюштуруу иштеринин чабалдыгынан көрөт.
4 жыл мурун өтүп кеткен олимпиададан биздин балдар призёрлордун арасында кирип калышты. Ошо 4 жылдын ичинде системанын иштебей калган структуранын деги эле бүт улуттук олимпийский комитеттин өз иш чарасын алып барбагандыгын натыйжалап атат да, көрсөтүп атат ошону.
Азырынча дене тарбия жана спорт агенттиги, ошондой эле улуттук олимпиада комитети да олимпиададагы начар ийгиликтер боюнча пикир билдириш элек. Кыргыз спортчулары толугу менен Бишкекке кайтып келгенден кийин бул боюнча чоң талкуулар жаралат окшоп калды. Буга чейин өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов жыйынтык начар боло турган болсо, ийгиликтүү өлкөлөрдүн тажрыйбасы боюнча чаралар көрүлөрүн айтканы бар. Ал эми дене тарбия жана спорт агенттигинин мурдагы төрагасы Алмаз Касенов уюштуруу иштери чабал болду дегенге кошулбайт.
Азыркы спортсмендерибизге бүт шарт түзүп берилди. Булар баягы бул жактан бул болбой калды, тигил болбой калды деп айтканга эч кандай акысы жок. Бул жакта устаттардын да айта турган акысы жок. Кептин баары башкада. Балдар кандай даярдык кылды, жесирин туура эмес иштерди кылышканбы, баягы асманга учуп кетип жерге түшпөй коюштубу, спортто баягы жылдыздор издеп коет го, ошого түшүп калыштыбы, баягы текебетчилик кылып койду.
Анткени менен Касенов олжосуз таймаштар терең талдоону талап кылып жатканын да кошумчалады. Ал аралыкта спорт тынчтыкты жана туруктуулукту сүйөт дегендер да жок эмес. Алардын айтымында олимпиададагы начар жыйынтык акыркы жылдардагы өлкөнүн жалпы абалын чагылдырып тургандай. Маселен, бокс боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Орзубек Назаров мындай дейт.
Ко всему к этому еще прилагается вот та.
Менимче жагдайга кошул ташыл болгон нерсе бизде Кыргызстанда бир топ жылдан бери уланып келаткан ички абал. Мунун баары спортсмендерге таасир этет. Ошондой эле Кыргызстанда 80% машыгуу жайлары стандартка жооп бербейт. Спортчулар өсүшү үчүн Кыргызстанга жок дегенде эл аралык стандартка жооп берген бир топ спорт сарайы керек.
Ал эми Азаттыктын интернет сайтынын окурманы Ахунбай Кошоев: мен 12 жыл килемдин үстүндө жүрдүм. Үйүңдө, эли жериңде абал көңүл жылытаарлык болбосо, анда ийгилик жаралбайт деген пикирин айткан. Лондонго барган спортчулар олжосуз болгонуна карабастан, интернеттеги социалдык түйүндөрдө аларды сый урмат менен тосуп алуу демилгеси көтөрүлүүдө. Аны уюштуруучулардын ишениминде начар жыйынтык спортчулардын эмес, уюштуруучулардын абийириндеги иш. 27-июлда башталган Лондон Олимпиадасы болсо 12 августта аяктайт. Абалким 2016 жылы Рио де Жанейрода өтүүчү олимпиадада кыргыз спортчуларынын жылдызы жанып калаар деп туралы. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда мына ушундай кызуу талкуулар жүрүп жатат, ал эми Лондондо оюн уланууда. Биздин эки спортчу 10-12 августта Таймашка чыгабыз деп даярдык көрүп жаткан кези деги эле кыргыз делегациясы ал жакта азыр эмне менен алек болуп жатат? Акыркы кабарлар менен спорттук баяндамачыбыз Калым Макеш тааныштырсын. Кыргыз спортчулары Лондон Олимпиадасында дээрлик таймаштарга катышып бүтүп калды. Тилекке каршы медаль ала алган жок. Алдыда дагы эки спортчуга үмүт артып турат Кыргызстан. Деги эле азыр Кыргызстандын делегациясынын маанайы кандай болуп атат?
Маанайы бүгүнкү эле бул Лондон Олимпиадасында келген жетекчилер, машыктуруучулар, спортчулар менен жолугуп сүйлөшүп жатам. Даярдык начар болуп калыптыр. Чоң таймашка биринчи ирет катышып аттык эле деп өздөрүнүн пикирлерин айтып атышат. Эми спортчуларды бир жактуу күнөлөй берген да болбойт. Мамлекет спорт чыларга жакшы шарт түзүп берип, даярдыкты 4 жыл мурун же болбосо жок дегенде 2 жыл даярдык көрүш керек болчу. Анан эл аралык чеберчиликти өстүрүш үчүн, мындай жогорку деңгээлге жеткириш үчүн чоң мелдештерге катыштырып туруш керек эле. Күлүктү таптагандай эле тапташ керек болчу да.
Бирок ошентсе дагы Бээжин Олимпиадасында бул олимпиадага караганда жыйынтык болгон да.
Ооба, Бээжин Олимпиадасында жыйынтык болгон. Себеби ошол 4 жылдын аралыгында эле Азия мамлекеттери, башка Африка жана башка континенттеги спортчулардын деңгээли абдан жогору өсүп кетиптир. Бир караганда ошо биздин спортчулардын деңгээли жогору деп эсептеп келгенбиз. Бирок тилекке каршы мелдеш көрсөтүп койду да кимдин ким экенин.
Азыр кыргыз спортчулары эмне кылып жатышат?
Кыргыз спортчулары айрымдары спортту бүткөндөр олимпиадалык айылда жүрүшөт. Ушундай эле айрым бир мелдештерге кирип катышып атышат өздөрүнүн түрү боюнча. Бирок спортчуларга бекер билет берилбегендиктен көпчүлүк спортчулар спорттук мелдештерге күбө болбой атат. Мурунку олимпиадаларда спортчуларга айрым бир спорт түрлөрүнө карата өзлөрүнүн тандоосуна анан ченемине жараша делегацияга бекер билет берилчү. Бул Лондон олимпиадасында бекер билет берилбей спортчулар кирбей калып атышат. Андан сырткары кечээ Лондондо жашаган кыргыз атуулдары спортчуларды атайын чакырып жолугушуу өткөрүп, сый тамак көңүлүн көтөрүшүп, бири бири менен таанышып, достук бир мамилени түзүп алышты.
Ооба, өзүңүз айткандай, Лондон олимпиадасында Кыргызстан эле эмес, башка дагы көп калкы бар чоң-чоң мамлекеттер деле жакшы мисалы жыйынтык бере албай калган учурлар болду. Мисалы коңшу Өзбекстан деле азыр капчыгында бир коло медаль менен олтурат. Анан деги эле башка командаларында ошол жеңилүүнү кандай мындай сезип жатышат, жеңилүү ызасын кантип тартып жатышат?
Себеби бул олимпиадалык таймашка чоң спорт лидерлери Кытай, Америка Кошмо Штаттары, ушул эле Улуу Британия, Түштүк Корея жана башка чоң мамлекеттер өздөрүнүн спортчуларынын даярдыгы мыкты экендигин көрсөтүп, башкалар башка мамлекеттерге мүмкүнчүлүк бербей атат да, чындыгында элечи жол тийбей атат көпчүлүк учурда. Анан ошол себептен башка мамлекеттердин маанайы деле чөгүнкү, айрым мөөрө албай калгандар. Бул олимпиаданын принциби бар. Олимпиадада 10 000 ашык спортчу келишет. Ошол 10 000 баары эле жеңүүчү болуп эсептелбейт. Бул олимпиадага катышуунун өзү чоң жеңиш деп эсептелет.
Мына алдыдагы күндөрдө 10-да анан 12 августта биздин дагы эки балбан спортчу таймашка чыккан отурат. Сиз алар менен көрүштүңүзбү?
Расул Абдраимге жолуктум. Эми кыргызстандык спортчулар, кыргыздар, кыргызстандык спортчулар үмүт кылган Данияр Көбөнов, Арсен Эралиев мөөрө албай калгандыктан ишенген спортчулар. Анан эми мен да аракет кылам, ушу Кыргызстанга бир медаль алып берсем жакшы болот эле деген тилегин билдирди Расул Абдраим. Ал 80 kg салмакка чейин таймашка чыгат. Анын атаандашы италиялык Мауро Сармененто деген атаандаш болуп аныкталды. 9-да мелдешке чыгат. Магомед Мусаев болсо Бишкектен 9 августта Бишкектен чыгат. 10 августта Лондондо болот. 11 августта Тарзага түшүп 12-сінде таймашка чыгат.
Олимпиаданын жагдайы туурасында Лондондо жүргөн спорттук баяндамачыбыз Калым Макеш айтып берди. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Айзада Касмалиева. Бүгүнкү эфир толкунда жаңырып жатканы бардык баяндарды биздин интернет сайттан таап окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Андай эле аралык баянга кайрылалы. Европа биримдиги чокул жыйында Беларусь менен Швеция ортосундагы дипломатиялык араздашууну талкуулаган жатат. Өткөн аптада Минск Швециянын элчисин өлкөдөн чыгарып жиберип, Стокгольмдогу дипмиссия жетекчисин чакыртып алган. Жаңжал швециялык бөөкмөт уюмдун Беларусьтун аба мейкиндигине учуп кирип, жумшак оюнчуктарды жана Беларусь оппозициясын диссиденттерди колдогон каттарды ыргытышкан. Ал ортодо АКШ Беларусьтун акыркы кадамдары өлкөнүн обочолуусуна гана салым кошоорун айтып, бул чатакташууда Беларусьта адам укуктары принциптерин жайылтууга аракеттенген Швециянын тарабында экенин билдирди.
Шаршембиде Беларусь бийлиги Стокгольмдогу калган дипломаттардын бардыгын чакыртып жатканын билдирип, Швецияны да өз дипломаттарын алып кетүүгө үндөдү. Аларга 30 августка чейин убакыт берилди. Бирок расмий Минск дипломатик алакаларды үзүү тууралуу кеп болбогонун белгилейт. Окуялардын ушундай нуктаны үчүнө байланыштуу Еврошаркеттин тышкы саясатын тескеген Кэтрин Эштон маселе тышкы иштер министрлеринин чукул жыйынында талкууланарын маалымдады. Эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер өткөн айдагы окуялардан кийин начарлады. 4 июлда Total Studio деген швециялык коомдук байланыштар уюму Минсктын жакка бериндеги райондордун бирине учактан 1000 жумшак оюнчук, оппозицияны, демократиячыл активисттерди колдогон каттарды ыргыткан. Бирок Беларусь бийлиги мамлекеттик чек араны бузуу фактысын көпкө чейин танып келди. Июлдун этегинде гана президент Александр Лукашенко аскерлерди каттуу сындап, чек ара кызматынын башчысын жана аба күчтөрүнүн командачысын кызматтарынан алды. Генерал-майор Игорь Рачковский жана генерал-майор Дмитрий Пахмелкин милдеттерин жакшы аткарбагандыгы үчүн бошотулган. Бир катар жетекчилерге катуу сөгүш жарыяланган. Шешемиде болсо өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети бир айдай мурун камакка алынган студент блогер Антон Суряпин менен кыймылсыз мүлк фирмасында иштеген Сергей Башаримовко мамлекеттик чек араны бузууга көмөктөшкөн деген айып такты. Суряпин учактан ыргытылган оюнчуктардын сүрөттөрүн биринчи болуп интернетке жайгаштыргандан кийин кармалган. Башаримовко болсо швециялык уюмга ижарага кеңсе табууга жардамдашкан деген доомат тагылууда. Amnesty International уюму Суряпинди авир туткуну деп атап, экөөнү тезинен бошотууга үндөдү. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятович блогерге каршы айыпты алып салууну талап кылды. Коопсуздук комитети болсо кылмыш иш козголгон Беларусь жарандары боюнча процессуалдык чечим чек араны бузган учак экипажынын Минскке келишине байланыштуу болот деп эскертти. Коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Александр Антонович 8 августта Reuters'ын кабарчысына бир нече мамлекеттин чек арасы бузулганын айтты.
Было нарушено международное законодательство, международное право.
Эл аралык авиациянын мыйзамдары бузулду. Алар Беларусьтун гана эмес, Литванын, балким Швециянын жана албетте НАТОнун мыйзамдарын бузушкан.
Ну и Литвы, наверняка и Швеции, ну и, конечно же,
деген Антонович окуяны толук иликтөө үчүн швециялык фирманын өкүлдөрү Минскке чакырылганын айтты. Ал эми Total Studio компаниясынын ээси Томас Мазетти расмий чакыруу албаганын билдирди.
Тергөөдө биздин жардамыбыз керек болсо келерибизди айттык, бирок азыр жалаң коркутуп үркүтүүлөр гана угулуп жатат. Биздин булактар алар КГБ тарабынан жасалууда деп маалымдашты. Албетте мындай шартта чакырууну кабыл алуу оңой болбойт. Алар улуттуу өкмөттүк мекеме болгондон кийин бизге атайын кат жолдошу керек эле.
Беларусьтун укук коргоочулары коопсуздук комитетинин шарт коюусун шантаж деп сыпаттады.
Наши граждане сегодня являются заложниками КГБ.
Кармалган жарандарыбыз КГБнын барымтасында отурушат. Бийлик азыркы жагдайды шведтер менен соодалашуу үчүн пайдалангысы келет. Шведтер Беларусьтардын камалыш үчүн жок дегенде моралдык жооп сезишсин дешет. Өлкөбүздүн соцсистемасы жана КГБнын ыкмаларына кабардар швециялык жарандар келип кызматташат деп күтүү акылсыздык болот.
Предложить свои услуги для сотрудников.
Деп айтты Беларусьтун Хельсинки тоонун жетекчиси Гари Паханайла.
Беларусь менен Швеция ортосундагы дипломатиялык аракташуунун чоожайына Айнура Жекше кызы токтолду. Орус-грузин согушунун 4 жылдыгына туташ эки тараптын расмийлери кайрадан каймайтышты. Орусиянын президенти Владимир Путин жаңжал тутанчу болсо, грузин тараптын мизин кайтаруу үчүн баш штаб 2006 жылдын аягында эле план даярдап койгонун билдирди. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили болсо Путиндин бул билдирүүсүн Орусия согушка алдын ала даярданганын мойнуна алды деди. Кененирээк Жанарбек Акаев баяндайт.
2008 жылы августтун 7-синен 8-ине караган түнү грузин күчтөрү жекчил түштүк Осетиянын Сингвали шаарын жана анын айланасын замбрек менен аткылаган. 8 августта орус аскерлери дароо түштүк Осетияга киргизилип, орус учактары Грузиянын ички аймактарына чабуул баштаган. Бир жумага жетпей грузин күчтөрү сүрүлүп чыгарылган. Августтун аягында Москва түштүк Осетия менен дагы бир жекчил жумурият Абхазиянын көз карандысыздыгын тааныган. Окуяга 4 жылдын жүзү болгондо Орусиянын мурдагы жана азыркы аскер башчылары 2008 жылы түштүк Осетияга аскердик операция жасоодо ыргылжың позицияны карманган деп ошол кездеги президент, азыркы өкмөт башчы Дмитрий Медведевди айыпташты. Күтүлбөгөн мындай сын окуянын 4 жылдыгына арналган атайын документалдык тасмада көрсөтүлдү. Жоготууга учураган күн деп аталган бул тасма азыр интернетте кеңири жайылууда. Видеодо орус куралдуу күчтөрүнүн улуг офицери, өлкөнүн башкы командачысы Дмитрий Медведев буйрук берүүдөн тайсалган жалдап, ошол кездеги премьер-министр Владимир Путинден тапшырма күткөнүн айткан. Тасмада башкы штабтын жетекчиси Юрий Балуевский согуштун башында Медведев команда берүүдөн чочулап, Владимир Путинден чечим күткөнүн жашырган жок. Ал кезде Бейжин Олимпиадасында жүргөн өкмөт башчы Путин окуяны журналисттерден гана укканын айтып, президент Медведевке 2 ирет телефон чалганын билдирди.
Что касается звонков, да, я звонил дважды.
Телефон чалдылар боюнча айтсам оло мени Дмитрий Медведевке 7-чи жана 8-чи августта 2 ирет телефон чалган. Коргоо министрине да коңгуроо кылып, проблеманы сүйлөшкөнбүз.
И министр обороны. Мы обсуждали эту проблему.
Деди Владимир Путин журналисттерге кечээ Москвада. Путин ошол кезде Орусиянын генералдык штабы Грузиянын соккуларына жооп бериш үчүн алдына ала эле план иштелип чыкканын айтты.
План был подготовлен
генералдык штаб. Бул планды 2006 жылдын аягында, 2007 жылдын башында эле иштеп чыккан. Мен аны бекитип бергенмин.
Он был мною утверждён.
Владимир Путин бул пландын бир бөлүгү катары Түштүк Осетиянын жергиликтүү милициясына Орусиянын куралдуу күчтөрү аймакка кирип, грузиндерге каршы жооп кайтарат деп алдын ала даярданганбыз деди. Өткөн жылы Дмитрий Медведев орус жана грузин телеканалдарына курган маегинде ага эч ким эч кандай көрсөтмө бербегенин билдирген.
По-честному сказать, никто никому не звонил. Мы с ним связались.
Чынын айтсам, эч ким эч кимге телефон чалган эмес. Мен буйрук бергенден кийин бир суткадан соң Путин менен байланыштык. Ал кезде согуш тутанып кеткен эле.
Там уже вовсю все полыхало.
Деди Дмитрий Медведев. Ал кече согуштун 4 жылдыгын эскергени Түштүк Осетияга барып, согушту токтотуу чечими өз убагында кабыл алынганын, болбосо мындан да көп жоготуу болмоктугун белгиледи. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили кече Поти шаарында кагылышта курман болгондорду эскерип жатып, Путиндин алдын ала даярданганбыз деген сөзүн согушту Орусия баштаганын мойнуна алды деп билдирди.
Грузин элинин өлкөнүн келечеги үчүн чоң пландары бар. Кремлдин биз жөнүндө ойлогон кыялдары ишке ашпайт. Биздин планыбыз эркиндик, өнүгүү жана алга жылуу. Биз эч качан өткөн күндөргө кайтпайбыз. Москванын кыялдары менен биздин ишибиз да жок.
Деди Михаил Саакашвили. Учурда Грузияда орус президенти Владимир Путиндин Грузияга жооп кайтаруу үчүн 2006 жылдын аягында эле план иштеп чыкканбыз деген сөзү кызуу талкууланып жаткан чагы. Жанар Акаев, Азаттык, Прага.
Аймактан келген баянга кезекти берели. Кара суу районунун Учкун айылындагылардын жарымынан көбү шарттын начардыгына жана башка жактарга көчүп кетип калышты. Кыштакта медициналык пункт, маданий клуб, мектеп жада калса таза суу да жок. Жолдун начардыгынан ары бери каттам дагы үзүлүп калат. Талаанын баарын сели басып калып, бул жерликтер мал чарбачылыгынан башка киреше булагы калбаган. Көйгөйлү айылга Эрнис Нурматов барып келди.
Райондун борборунан 60 чакырымдай алыстыкта жайгашкан менен Учкун айылында тиричиликтин белгилери сөз көрүнөт. Айыл көчөлөрүн араласаң бөкчүңдө баскан кары картаңдар анан мотурайган балдар гана ары бери чуркап жүргөн болот.
Бул жерде бүт эле аксакал кишилер калдык. Эң кеми мен деле мына 56 чыгып атам. Эң эле жашы биз калдык да мындайча айтканда. Анан одон пастарыбыз бүт эле кетип Россия, Россия, Казакстан деп бар жок. Тирилик жоктон да эми ич бала таппай айласы жок кетип атат да. Иш кылайын десе жок. Россияда азыр менен үчөө иштеп атат. Ошолордун эле пулун карап отурабыз.
Дейт Учкундук тургун Абдыкалил Ахматов. Кыштакта мурда 50 түтүн жашаган болсо, азыр алардын 20га жетпегени гана калган. Турмуштун кыйындыгынан баары көчүп кетишиптир. Жөнөкөй эле нерсе айылга келчү жолду эле жарытарлык эмес деп кейит Ахматов.
Центрге барышам өтө оор. Мисалы 500 сом пулуң болсо барасың, ошо совхоз деген айыл өкмөткө, болбосо бара албайсың. Жол өтө эле начар биздики барып келишке. Жаңбыр күнү катташ жок. Даже кыштын күнү эң кыйын бизге. Кыштын күнү саат 6-да жолго чыгышың керек наркоюзга. Саат 6-да ойлоп көр, кап караңгы болот. Ар бирибиздин колубузда бирден фонарик болот. Фонарик менен өтүп алып анан эмбаакы тиргилик экен продуктын алып келип алабыз. Мал менен болуп ушу кымалып жата беребиз ушу.
Учкун айылындагылар маданий жай, медициналык пункт жана таза суу дегендерден кабары жок. 8 окуучусу бар башталгыч класстын мектебин кошпогондо айылдык окуучулар туш тарапка барып билим алышат. Бирлери жакынкы айылдарга жөө каттаса, айрымдары райондун башка жактарына туугандарыныкына кетишкен. 7-чи класстын окуучусу Арзыматтагы коңшу кыштактагы мектепке барат.
Узак эле, 1.5 саатта барып, 1.5 саатта келебиз. Узак. Аралы 5 км. Өтө узак, бизге кыйыныраак. Анча-анча фортерлер калат ошо чыгып, болсо же.
Ат эшекчи.
Анча-анча эшектер менен барабыз. Бардыгы шерге барабыз. Кышта анча-анча кам барабыз. Ошо суукта кыйналабыз, эч ким барбайт. Шерик болсо барабыз, күн ачык болсо. Каржана барбайбыз.
Кокустан мында бирөө жарым ооруп калса, анда бул айылдын башкы көйгөйүн айланат да калат.
Медицина пункту жок, бизде кокусунан эми ка дегендей көз оору болот. Мунерден бирөөлөрдү эми мисалы үчүн биздин машина жок болсо, бирөөнү заказ кылабыз. Төрөп калса чыкырат эми. Мен мисалы үчүнчү, мунерден экөөнү төрөткөнмүн. Өзүм жети балам бар эле, экөөнү гана больницада төрөдүм, бешөөнү үйдө төрөгөнмүн. Мына балдарым азыр каникулда ушул жердеби? Эртең мектеп ачылганда ошо кетишет. Бирде ошо чал кемпир, ошо кичине неберелер, ошолор окуп агандар, ошолор эле калабыз.
Дейт жашоочу Өлбөс Курбанова. Бозоруп жаткан талаанын ортосунда жайгашкан учкунда дыйканчылыкта такыр болбойт деп кабатырланат. Дагы бир айыл тургуну Төлөн Жусупов.
Айыл шарты ушул көрүп атканың да кайракы да. Иштеке жок, жумуш жок эми. Качмакчы, мал сал ошо. Жерде айдоо эккенде только банкрот болуп эсик да. 52 сот иткен баягы кеткен затыратты актабай эти. Буудай экти, арпа экти бар жок. Актабады бирок. Акыр мукурат таштаган, көздөрүбүз аз сел каптап кеткен да. Ошо шарты жок. Экпейт экпейт оо. Шоралинде тикен басып кетет да. Анан чаап жок кылышты илянсы жок.
Бул жердегилердин айтымында чоңдор шайлоолор деле келип айылдан добуш сурап кетишпесе башка мезгилде эстерине да келбейт. Ошентсе да мында эч ким калбай баардыгы көчүп кеткиче жок дегенде бир чиновник келип абал сурап калабы деген учкундуктардын үмүттөрү челек. Эрнис Турматов, Азаттык, Кара Суу району.
Маданий темага кайрылалы, 15 сентябрда Бишкекте «Жаз менин сүйүм» аттуу фестиваль өтөт. Анда музыканын бул багытына кызыккан каалагандын баары өз өнөрүн ышыкбозорго тартуулай алмакчы. Бул туурасында Тимур Токтоналиев айтып берет.
Анан алгач айта кетсеңиздер, фестивалга эмне үчүн бир гана кесипкөй эмес музыканттар чакырылып жатат?
Биринчиден жаш музыканттарды колдоо максатында ушундай сынак жарыялаган элек. Анткени кесипкөй музыканттардын арасында мындай сынак жарыяласак, албетте ал жакта өздөрүнүн чектери болот. Жаш чеги, профессионалдык бир композиция аткаруу чеги же жана башка көптөгөн чектери бар. Ал эми жаш музыканттарды колдоо керек. Жана ал жакта кичине мындай чектери жумшагыраак десем болот да.
Анан Кыргызстандачы ушу джаз стилинде ойногон профессионалдык музыканттар жана мындай жаш топтор көппү?
Көп, аябай эле көп. Биздин фестивалга дайыма жыл сайын келип катышып турушат. Фестивалдын дебют деген бир категориясы бар, ошого жаш таанылбаган, элге таанымал эмес музыканттарды чакырып турабыз.
Анан негизи эле джаз ошо Кыргызстанда качан пайда болду, ким жол ачкан белгилүүбү?
Ал белгилүү же белгисиз деп айта албайт экенмин, бирок джаз музыкасы негизи эле советтер мезгилинен бери эле бар. Туурабы? Россияда мисалы Питер шаарында аябай көп ойнолчу. Бирок бул бир кандайдыр бир цензурага кабылып подпольеден, подвалдардан ойношчу да элдер жашырынып. Андан кийин Советтер Союзу кулагандан кийин 90-жылдардан баштап ачыкка чыгып эле ойноп башташты.
Анан ушу джаз стилинде ойногон топтордун мындай жаш курактары кандай орточо мындай эмелери?
Орточо жаш курактары ар кандай десем болот. Мисалы бир эле группанын ичинде 50-дөгү киши бар. Ошол эле группанын ичинде 18-деги жаш бала бар, мисалы үчүн ударник какой-нибудь. Ошондой.
Эми джаз өзү мындай кандай деп айтсам, перформанс, ар кандай мындай музыканы аралаштыруу менен белгилүү эмес беле, э? Анан деген ошо биздин топтор кандай ошо кандай стил деп деле айта албайбыз да, эми ошо кандай ыкмада ойношот да?
Биздин негизи эле биздин Бишкек джаз фестивалинин өзгөчөлүгү бул джаз менен салттуу музыканын синтези да. Ошон үчүн биз муну этно джаз деп атайбыз. Ошондой бир конкурс бар, категория бар фестивалдын ичинде.
Анан ушул Борбор Азия өлкөлөрүндөчү ошо джаз кайсы өлкөлөрдө өнүккөндө анан мындай алмашып турасыңарбы бери бери фестивалдарга катышып мындай?
Жакшы суроо экен. Негизи мындай фестивалдар үч өлкөдө өтүп турат. Борбор Азия боюнча бул бизде Кыргызстанда, Казакстанда, Алматыда, анан Тажикстанда быйыл үчүнчү жолу өттү. Бирок мен бир нерсени айтып коюшум керек. Биздин негизги максатыбыз Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде Бишкек шаарын джаз музыкасынын калаасы кылуу биздин максатыбыз.
Борбор Азия Арт Менеджмент коомдук фондунун менеджери Бурул Сатыбаева менен кабарчыбыз Тимур Токтоналиев маектешти. Сиздер Азаттыктын кечке чыгарылышын тыңдадыңыздар. Программаны Прагадагы студиядан мен Айзада Касмалиева алып бардым.